klepetu smo povabili direktorja postojnske dnevne sobe, kot radi pravijo, knjižnici Bena Zupančiča Postojna. Uroš Mlinar je dolgoletni okoljevarstvenik, prvi predsednik društva Drobnovratnik, aktiven član lokalne skupnosti, sociolog in etnolog. V knjižničarstvu je že dalj časa. V letu 2015 je postal direktor knjižnice v branju prijazni občini Postojna. Jaka Zalar ga je povprašal o njegovi življenjski poti in izzivih, ki v prihodnosti čakajo lokalno knjižnico.
Mesec november se je iztekel, za nami je tradicionalni teden slovenskih splošnih knjižnic in seveda tudi dan knjižnice bil. Dober povod za nedeljski klepet, Uroš Mlinar, direktor postojnske knjižnice v našem studiu. Dobar dan.
Dobar dan in hvala za povabilo.
Lahko bi vam pa tudi rekel kar novinarski kolega. V preteklosti ste pisali za časopisno prilogo Delo in dom. Posvečali ste se predvsem živalim, kar je le še en košček v tem življenjskem mozaiku. Kako ste zašli v pravzaprav to novinarsko pot?
Novinarska pot, ja. Bil sem kot zunanji sodelavec časopisa Dela oziroma priloge Delo in dom. Začel sem v bistvu kot fotograf pri Delu takrat in potem se je potem nadaljevalo tudi s pisanjem člankov. Nekako sem vedno združeval tudi, poklic, ki sem kot knjižničar mi bil takrat delo, da sem tudi z nekim naravovarstvom in živalimi in tako dopolnjeval svoje delo. Pač to je bila takrat prilika, no. Navadil sem se pa takrat, recimo lahko povem, tudi malo bolj človekrata, malo bolj pismen, pa malo sem tudi v jeziku in izražanju potem razširi svet, no.
Torej, to je bila nekakšna dopolnilna dejavnost, ker pa ste ravno načeli varstvo narave, bili ste na čelu društva Drobnovratnik, prihodnje leto bo društvo zaznamovalo že kar 20-letnico, ne. Danes pa lahko rečemo, da je društvo Drobnovratnik pomemben deležnik v lokalnem okoljevarstvu. Ste si takrat predstavljali, da bo pridobilo takšen vpliv v lokalnem okolju? Ali je mogoče to danes duh časa, ko ima okolje vseeno neko bolj pomembno vlogo v vsakdanjem življenju?
Ja, res, 20 let ja, je od začetkov in začetnih razmišljanj o temu. Takrat smo mogoče res kot skupina, ki se nekako še danes držimo v okviru društva Drobnovratnik, ugotovili, da na tem prostoru ni nekih, nevladnih organizacij, ki pokrivajo varstvo narave in varstvo okolja. Nastali smo pa s tem z namenom, da bi se nekako uveljavili kot neka skupina ljudi, neka skupina strokovnjakov, ki bi ob problemi, ki se nanašajo na naravo in okolje, znala opozoriti tudi v lokalni skupnosti. Tako da smo nastali s tem namenom, da se uveljavljajo, tako da smo kar zadovoljni, da smo v vseh teh letih peljali to zgodbo naprej. Drugače pa društvo Drobnovratnik nastalo takrat na pobudo ustanjavljanja regijskega parka Snežnik, to je bilo tam na prelomu tisočletja, no, kako je to slišal toliko časa nazaj, na 22 let nazaj, ki je nekako ta regijski park Snežnik je takrat se pričela ustanavljati Agencija Republike Slovenije za okolje, nekaj iz države in z vrha je prišla pobuda. Bili so že pogovori na vseh ravneh in tudi na lokalni ravni, da se bi to uveljavilo, potem se pa nekako prišlo tudi do skepse strani gospodarstva, strani, da bojo to neke omejitve v prostoru, no, in takrat je, tudi država in agencija in vsi so tudi v lokalnem okolju iskali neke ljudi, neke skupine ljudi, ki pa razmišljajo, da bi bilo to prav za narediti in zavarovati takrat na državni ravni ta prostor, no, in takrat smo se mi organizirali, javili in podprli ta projekt kot dober za ta prostor, tudi z vidika trajnostnega razvoja, seveda tudi z vidika turizma in tudi kot priložnost gospodarstvu, no, in nekako ustrajamo, še do današnjih dni. Naj pa povem, da regijski park Snežnik je še vedno v ustanavljanju, če pogledamo uradno, ne. Mislim, projekt ni zaključen, tako da še upamo, da mogoče se pa tudi kdaj v regiji organiziramo tudi preko meja občin, pa morda ne naredimo kakšen skupen projekt, ki bo dober za naravo in za nas vse.
No, s tukajšnjim okoljem ste seveda zelo povezani, tudi v svoji magisterski nalogi ste se osredotočili na razvojne možnosti tukajšnjih zavarovanih območij. Tega je tudi minilo že nekaj let. Se vam zdi, da je na tem področju le prišlo do kakšnih premikov v teh letih? Ali pa mogoče, če vprašam drugače, kakšen preboj bi bil potreben za neke premike? Ker konec konca pogosto govorimo o nekem sodelovanju v tem okolju, do katerega pa velikokrat ne pride.
Mogoče bil iskrice preboja, da bom rekel, da prvo pohvalim. V letošnjem letu ali v lanskem sem zaznal, da se je tudi občina Postojna začela povezovati na idejni ravni z notranjskim regijskim parkom pri zaščiti Planinskega polja. Kakor vem, ne, ali so pogovori na to se nadaljevali, ne poznam toliko. Je pa to recimo ena zagotovo ena spodbudna stvar, da se mogoče tudi na naravovarstvenim področju ideje in znanja povezuje preko meja občin. No? Tudi v svoji magisterski nalogi sem ugotavljal, da so veliko krat pri razvojnih zadevah težave izhajajo tudi iz naše ureditve občin in naše pomankanja regionalnih povezav na državni ravni. No? Tako da se mi kdaj zdi mogoče, če mal karikiram, kot da smo vsako svojemu peskovniku in potičke delamo in te potičke ne znamo delati tudi na drugih peskovnikov oziroma ne pustimo bolj to. Tako da jaz mislim, da so tlele neke smernice, ki bomo mogli tudi ne samo na našem prostoru, tudi na celotni Sloveniji narediti in pogledati tudi preko meja občin. Narava, naravovarstvo, okolje ne pozna občinskih meja, ne pozna državnih meja in pač vplivi se širijo čez in jaz mislim, da je na naloga odločevalcev, da znajo pogledati tudi preko teh meja, no, tako da to zagotovo. No. Na našem, ali v sami nalogi, no, kar je bila pa neke istočnice, ki sem videl kakor možnosti za razvoj kot naprej, no, je res pač eno znanje, to povezovanje, kar sem rekel, nekih krajinskih parkov, ki so se tukaj ustanovili. Ne, zelo zgleden primer Pivška presihajoča jezera, tudi notranjski regijski park. V bistvu je nastal na pobudo lokalnih skupnosti, kar je unikum v Sloveniji in zelo pozitivna stvar. Drugo so pa tudi kakšne take manjše zadeve, ne, ki bi mal ozavestile, da se tudi, bomo rekel, v lokalnem okolju zavedamo, kakšna je naša narava. No, tak primer, recimo, se je dostkrat omenjal, pa nikoli naredil, recimo, so zeleni prehodi čez avtocesto, bom rekel, med Rakom in Škocjanem in Rauber Komando. Ne. Zelo veliko tudi študije kažejo, da je ta barijera avtoceste med Postojno in Uncem, ne, zelo moteča za prehajanje živali. No. To so, bom rekel, ne tako majhni drobci, ki s katerimi bi pokazali, da imamo znanje, da imamo voljo, da se ne z vidika naravovarstva kaj naredi. Verjamem, oziroma sem trdno prepričan, da se zna tu potem tudi reflektirati in tako v turizem, kot tudi posredno gospodarstvo.
V nedeljskem klepetu gostimo Uroša Mlinarja, direktorja Postojnske knjižnice. Ja, v društvu Drobnovratnik ste bili že v preteklosti zelo aktivni tudi proti veliki vlogi vojaškega vadišča v regiji. Kako danes gledate na to? Je to izgubljena bitka?
Ja, takrat nas je tudi povezala zagotovo ta zgodba pri državnem prostorskem načrtu, to je dobrih 10 let nazaj, ko se je ta tema pojavila tudi tlele pri nas. Takrat nas je zagotovo zmotil pristop, z katerega so se z Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske niti ne iz države lotili, bom rekel, širjenja in posodobitve vadišča. Z naših oči in še vedno imam isto mnenje, je bil to megalomanski projekt, ki na ta prostor, ki kot vemo, je tudi zaščita vodnih virov, sedaj na območju Počka in vse, nikakor ne spada. No? In zato smo se takrat tudi povezali in začeli pač s pripombami na ta državni prostorski načrt. Državni prostorski načrt pač ni še sprejet, ne? Uredba o vodovarstvenih območjih je sprejeta, tako da in dovoljuje vojaške aktivnost na Počku. Moje osebno mnenje pa je, da vojska je vedno bila na tem prostoru in je seveda ne, da se ne obrne hrbet, ampak nekako mislim, da se tudi sodobno tehniko, sodobnim znanjem o vplivih na okolje, da organizirati vojaške vaje na tem območju, ampak ne tako megalomansko, kakor je bilo zastavljeno s tistim prostorskim načrtom, kot tudi ne z vsakoletnim povečevanjem aktivnosti gor. Jaz mislim, da bom rekel po domače, če bi imeli vadišče za slovensko vojsko, da se osnovne zadeve tukaj izpeljejo in vojake iz uri, da bi se najdla tudi nek skupen jezik z lokalno skupnostjo. No.
Če se osredotočiva še na knjižničarstvo, preko varstva okolja sva le nekako prišla tudi do teme, ki je bila del vašega študija, sociologija in etnologija. Tudi knjige so naša pomembna dediščina. Ko nekako pogledamo čez planke, veliko krat slišimo, da je takšna dostopnost do knjig, kakršno poznamo v Sloveniji, skoraj unikum na svetu. Se tega doma nekako premalo zavedamo?
Slovenci se lahko povsod pohvalimo zelo dobro, tehnološko dobro tudi in strokovno organizacijo javnih knjižnic. Zagotovo obok segamo skandinavskim deželam, države okrog nas so dosti manj razvite na tem področju. Seveda so tlele tudi vsi drugi dejavniki, ki na to vplivajo, se pravi zelo majhen, bom rekel, založniški trg, ne, in pač te omejitve, ki jih prinaša slovenski jezik, pač zaradi majhnosti. Po drugi strani je pa, smo Slovenci, bom rekel, tudi čustveno zelo navezani na knjige, ne? Tudi dan danes lahko še posebej s vsemi posodobitvami in digitalnim tiskom, ne, je nekako lažje priti do izdaje neke lastne knjige. In bom rekel, res tudi v zadnjem času vsi ugotavljamo, da se kar povečuje, bom rekel, te izdaja knjig, ki ne bom rekel, ki so slabe, ampak pač ne, željo po izdati knjigo, pridejo tudi knjige, ki niso tako kvalitetne, zato imamo kar ogromno produkcije teh samo založništva v Sloveniji. No. Se mi zdi, da smo pa tlele javne institucije, kot smo knjižnice, tudi na mestu, da znamo ločiti zrno od plevi, ne, in tako da tudi z tega vidika vidimo naše poslanstvo, da skrbimo za neko kvaliteto, da skrbimo seveda za neko javno dostopnost in po drugi strani, da se borimo s tem, da to tudi v prihodnje ostane kot kar neka brezplačna javna služba, do katere imajo vsi dostop, kar nas zagotovo rabimo za širjenje obzorij, ohranje kulture in vsega drugega.
Je Postojnska knjižnica ena redki, ki ne pobira letne članarine. Zakaj še vedno ustrajate pri tej odločitvi?
Ja, bom rekel, smo kar, mesecih smo samo še dvoji ali troji v Sloveniji, ki se držimo te poslovne prakse ali ne prakse, če se malo pohecam, ampak bom rekel, politika oziroma filozofija je ta, da se aktivno članstvo pri nas ohranja s tem, da se obiskuje knjižnico. Če posameznik knjižnico ne obišče eno leto, ne, ga izpišemo iz knjižnice kot neaktivnega člana, zato se pri nas pač plača samo upisnina, ne, ker upisnina se vseeno plača. Aktivno članstvo se pa ohranja potem z rednim obiskovanjem knjižnice in iz tega vidika pa ne pobiramo teh letnih članarin. In moram reči, da smo tudi v slovenskem prostoru prepoznani kot taki, ki se držimo te prakse in rekel smo tudi z nacionalne ravni bliže pohvaljeni, da je to pač ta prav način, bom rekel, za spodbujanje branja v lokalnem okolju, tako da bomo kar ustrajali tudi še pri tej politiki dalje.
No, ko smo že pri tem, občina Postojna se tudi lahko pohvali z nazivom branju prijazna občina. Koliko dodatnega angažmaja je v bistvu potrebnega pri vas zaposlenih v knjižnici, da ohranjate ta naziv?
Ja, naziv branju prijazna občina podeljuje Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Ministrstvo za kulturo z namenom, da se v lokalnem okolju pomen branja uspodbudi in tudi nekako mu da mesto v kulturi in pač lokalnem delovanju. Namenjeno je pa predvsem občinam, ne, in lokalnim skupnostim, da se tudi zavedajo, da je v promociji branja potrebno vsakoletno razmišljati in da ni to samo naloga splošnih knjižnic. Zato so naziv podeljuje občini, ne, knjižnica izvaja samo javno službo, zraven seveda smo pa pri vseh projektih oziroma spodbudah, ki jih občina ima zraven, tudi sami se kdaj oglasimo, da bi bilo še to pa to potrebno narediti, tako da moram reči, da nam tako občina Postojna kot občina Pivka prisluhne pri naših idejah in da smo kar v dobrem odnosih in v dobrem, bom rekel, tudi strokovnem sodelovanju.
To nedeljsko dopoldne gostimo Uroša Mlinarja, direktorja knjižnice Bena Zupančiča Postojna. Je pred leti bila močna želja, da bi se knjižnico preimenovalo nazaj v mestno knjižnico Postojna, ker pokojni publicist in novinar Beno Zupančič posebnih vezi s Postojno ni imel. Je sploh še interes potem?
Takrat je ta pobuda, bom rekel, na strani občine Postojna malo zamrla, zato ker so prišle druge zadeve bolj v osprednje. Mi še vedno zagovarjamo to spremembo imena, pa da še enkrat razjasnite, ne gre za nekakršne ideološke spremembe ali željo po temu. No. Ta pobuda se je že nek časa, bom rekel, pojavljala med uporabniki, tudi še danes, bom rekel, posameznike ali pa ljudi slišiš, kje si pa knjigo dobil v mestni knjižnici, ne, ime ostaja v uporabi, zato ker se je tudi mestna knjižnica to ime uporabljala do leta 1980. Ne. Potem je prišla ta pobuda za preimenovanje v knjižnica Bena Zupančiča Postojna. Jaz upam, da bomo v zdajšnjem mandatu občinskega sveta zbrali ta pogum in ponovno razmislili, ali je to smiselno preimenovati nazaj v mestno knjižnico, ker mislim, da bomo tudi ta pogum zbrali pa to naredili, no, zato ker se mi res zdi bolj primerno poimenovanje. Pa še enkrat, no, brez kakršnih koli ideoloških oziroma brisanj zgodovine in uslug, bom rekel, knjižničarjev, ki so se prej skrbeli za javno knjigo in javno branje v lokalni skupnosti.
Jaz bi se mogoče vrnil k tistemu, kar smo nekako že načela na začetku. S kakšnimi sodobnimi izzivi se spopadate v knjižnici? Ne? Se čuti morda še večja potreba po dostopnosti do knjig? Tudi nadaljavo, konec koncev, po uvajanju nekih dodatnih storitev, pa mogoče pogleda tukaj še kakšno izposojo video vsebin, ki so tudi na voljo, možnost izposoje e-knjig in še kaj. No?
Bom rekel, tehnološko posodobitev, ki jo prav v teh dneh pričakujemo, prve pakete z Ljubljane smo pričeli, to že razmišljamo, bom rekel, tudi zadnjih 5 let, da pričnemo z opremljanjem knjižničnega fonda, mi rečemo z RFID opremo, če malo pojasnim, to gre za frekvenčne nalepke, čipe, s katerim se opremi vsako knjigo. In to je potem osnova, da pričnemo v knjižnici organizirati izposojo in vračilo gradiva tudi preko knjigomatov oziroma knjižničnih paketomatov, mi rečemo. S tem bomo omogočili, da se knjige vračajo in izposojo 24 ur na dan, da uporabniki niso omejeni samo na obratovalni čas knjižnice. Moram rekel, to je posodobitev, ki jo kar slovenske knjižnice sledimo pač tej tehnološki posodobitvi, no, tako da sistem želimo najprej opremiti in posodobiti enoto v Postojni, nato pa tudi enoto v Pivki in delno tudi potujočo knjižnico. Kar pa zadeva, bom rekel, teh storitev in dostopa, bom rekel, preko medmrežja in preko oblaka in drugih digitalnih, bom rekel, vsebin. E-knjige so se na slovenskem prostoru, bom rekel, nekako ustoličile, imajo svoje mesto. Procentualno tudi se ne dosega še take izposoje, kot je bila pričakovana, ne, tam med okrog 5-10% je že dosti, če je na knjižnico. Tako da to je ena dodatna ponudba, ki je zagotovo, bom rekel, za en segment uporabnikov dobrodošla. Sam jo recimo vidim zelo dobrodošlo, bom rekel, tudi pri kakšnih mlajših bravcih povezanih na domača branja, vezano na bralne značke in tako, ko poide, bom rekel, fizičnih knjig, je to odlična rešitev, da vsak pride do knjige. Medtem, ko sam pri sebi pa verjamem, da bo fizična knjiga še vedno imela svoje mesto, ne samo na policah, ampak tudi v našemu, bom rekel, odnosu do branja, no, tako da knjižnica mora zagotavljati eno in drugo, no, je pa poleg e-knjig so sedaj tudi v naši knjižnici možnosti izposoje audio knjig, se pravi knjige, ki jih poslušamo ali mogoče na poti v službo. To je tudi, bom rekel, en segment, ki se jih v knjižnicah poslužujemo. Enako so pa potem seveda tudi video vsebine, tudi tu želimo, tudi tu se že počasi vzpostavljajo, bom rekel, neke baze slovenskih filmov je sedaj dostopna, mi še nismo pristopili k temu, no. Tako da, ja, vse naše dejavnosti tudi seli, bom rekel, v ta digitalni svet, verjamem pa, da bo ta digitalni in analogni mogla obstajati z roko v roki. No. Vedno dam metaforo, da ko se je pojavila televizija, so rekli, da bo z radijem konec, ne? Ker je pač televizija sodobnejši medij, ampak radio še vedno obstaja in vsi ga radi poslušamo, kaj ne?
Še smo tukaj, to lahko potrdim, ja. No, morda za konec pa še kakšne knjige vi prebirate, ko najdete čas izven delovnega.
Če se malo pošalim, Kovačeva kobila, ne, Bosa in tako naprej. Sem en tak, ne berem dosti, moram priznati, nimam kakšne statistike, ki bi se lahko pohvalil z njo. Rad pa najdem, bom rekel, odvedno še malo, mogoče vezano tudi na študij etnologije, malo zgodovinsko obarvane knjige, ki so tudi literarno bogate. Ne vem, kdaj sem lani ali predlani, vem, da sem odkril hrvaškega avtorja Matvejeviča. Res širok človek, no, bil je v svojem času tudi predsednik Društva pisateljev Jugoslavije. umrl, mislim, pred kratkim, lani ali pred lani tudi, no. Moram rekel tudi ime, ki ni, moram rekel, vsakomu v šesu ni tako poznano, pa res, ko malo pogledaš res ljudi, s kakim, ne samo opusom, ampak res s kakim širokim znanjem so razpolagali in predvsem tudi predajali to znanje naprej, no, tako v takih, bom rekel, zadevah uživam, ko odkrijem to, kakšno tako cvetko v knjižnici in pa se znam zgubiti s takim avtorjem tudi par let, no. Drugače pa ja, moram delati na tem, da se statistika manj poboljša. Ja.
Uroš Mlinar, hvala za obisk v našem studiu v nedeljskem klepetu.
Hvala tudi vam, srečno.